سەرۆکی وەزیران مالکم تەمبڵ دەڵێت ئوسترالیا لە ژێر مەترسی ئەوەدایە کە ببێت بە قوربانی سەرکەوتنی ئابووری خۆی پاش 25 ساڵ لە گەشەکردنی ئابووری. ئەو دەڵێت ئوسترالیا دەبێت لەسەر ئاستی جیهاندا وەکو ڕکەبەرێک بمێنێتەوە.
Need to undertake reforms that will deliver long-term gains for all Australians, which may create winners and losers in the near term, isn't keenly felt in many parts of Australian society. We risk becoming victims of a complacency that fails to recognise the hard work that enabled our economic success and the need for it to continue if that success is to be enduring.
بەڕێز تەمبڵ هەروەها دەڵێت کە دەبێت ئوسترالیا پاشەکەوتی بودجەی هەبێت نەک باج بەرزەوە بکات. و دەشڵێت ئەمە تەنیا گرنگی ئابووری نییە بەڵام دادوەریە. پارلەمان ئێستا ڕازی بووە لەسەر چاکسازی لە بودجەدا بە بڕی 12 بلیۆن دۆلار هاوکات کەمکردنەوەی باج بۆ ئەو کەسانەی کە دەستکەوتی مامناوەندیان هەیە. ئەو دەڵێت ئەگەر باجی زیاتر بکەینە سەر سەرمایە گوزاری ئەوە سەرمایە گوزاریەکی کەمتر دەبینین. ئەمەش لەسەر ئاستێکی ڕکەبەری جیهانیدا ئەو سەرمایە گوزاریە دەتوانێت بڕوا بۆ هەرچی جێیەکی دیکە.
We need also to capitalize on this moment in the global economy by seeking out new openings for trade and investment. Countries that have embraced open trade and investment policies have experienced, as we know, significant gains in income, employment and living standards. In our own region, this has lifted billions out of poverty.
سەرۆکی وەزیران هەروەها گەنگەشە دەکات کە جیهان دەبێت بەردەوام بێت لە پشتگیری بۆ بازاری ئازاد.
To overcome disquiet, we must ensure that the benefits of open markets deliver and are seen to deliver for all Australians and not just a few. And if the results of the recent election in the United States have taught us anything, it is that policy changes must be fair and be seen to be fair in a very broad sense.
ئەو هەروەها دووپاتی کردەوە سەبارەت بە کەمکردنەوەی ئاستی باجی دامەزراوە. جەنفا وێستەکۆت لە ئەنجومەنی بازرگانی ئوسترالیاوە بە ABC ڕاگەیاند کە بزنزەکان لە ئوسترالیا 80% چالاکی ئابوورین کە هەروەها 10 میلیۆن کەسیان دەست بەکار کردووە. ئەو دەڵێت ئەگەر لە پێشبڕکیدا نەبن لەگەڵ تەواوی جیهان ئەوە بزنزەکان لە ئوسترالیا شکست دەخۆن.
An economy like ours, a small, open, competitive economy, will not flourish if it has got a tax rate that is at 30% when the British have gone to 20 going to 17. The Asian average is 22. The OECD average is 25. And now the Americans are proposing under President-elect Trump to go from 35 to 15. If we don't do something about this, we will flounder as a country.
سەرۆکی ئۆپۆزیسیۆن بیل شۆرتن دەڵێت سەرۆکی وەزیران بێ ئاگایە.
Malcolm Turnbull is talking about putting the jobs of big business and big banks first with a Donald Trump-style $50 billion corporate tax cut. Last night, Mr. Turnbull caught up with some of his friends from the big business end of town, and he decided to start talking about fairness, gave one of his trademark lectures to explain to everyone else in Australia what Malcolm Turnbull thinks is fair. Well, Mr. Turnbull doesn't understand fairness. Fairness is not cutting Medicare. Fairness is not complaining about the wages of construction workers. Fairness is not giving a $50 billion tax cut to big business.
بەڕێزان گوتنگر لە راپۆرتێکی SBS رادیۆ سەبارەت بە بازرگانی جیهانی و ڕۆڵی ئوسترالیا پێشکۆبوونەوەکانی ئەیپەک. ئەم راپۆرتە لەلایەن مایە جەیمیسنەوە ئامادە کرابوو.
SBS رادیۆ نوچە مجارێ نو و سەرپێهاتی ئەمبارکێش بە زمانێتە. بمەرە تێکلدار sbs.com.au/kurdish